Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa hagayya 9 bara 2023 roobii hagayya 9 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 3 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan Bafqaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru. Dhoohinsa boombii magaalaa Moqaadishoo keessatti raawwate waa'ee mormii dhalattoota Eertiraa gidduutti bakka adda addaatti taasifamaa jiru. Akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii keessatti waa'ee haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti yaada hayyoonni yaa'ii osaa irratti hirmaatan dhiyeessan dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan Tuujubee Horaati. Waraanni Itoophiyaa erga torban darbe lolli ka'ee booda bakka lolli cimaan itti geggeeffame naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo lama keessaa milishoota naannoo kanneen Faannoo jedhaman ari'uusaa jiraattonni naannoo har'a beeksisan jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kibxata kaleessaa giddugala magaalaa Amaaraa guddittii lammaffaa Gondar to'annaa jala oolchuun roobii har'aa immoo erga milishoonni gamas dhiisanii bahanii booda magaalaa Laallibalaa seenuusaa jiraattonni kun himanii jiran. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gama biraan balaliin gara Gondariif magaalaa guddoo Amaaraa Baahardaar bakka lollitti gaggeeffametti kamisa borii akka eegalu beeksisee jira. Gondariif Laallibalaan magaalota torbee darbe keessa milishoonni Faannoo raayyaa ittisa biyyaatti itti duulan ture. Waggoota lamaaf naannoo kaaba Tigraay keessatti lola geggeeffamaa ture sadaasa darbe erga xumuramee booda rakkoo nageenyaa hamaan Itoophiyaa keessatti mudatee jira. Milishaan Amaaraa yeroo muraasaaf yeroo waraana Tigraay raayyaa ittisa biyyaa waliin michuu ta'e amma mootummaan ittisa naannoo Amaaraa laaffisuuf kaayyeeffate ka jedhu irratti wal dhaban mootummaan himannaa kana ni haale. Dubbiimaan mootummaaf waraanaa yaada dhiyaateef deebiin kennin hafan. Jiraattonni Laallibalaa kaleessa Reuters'iif akka ibsanitti garuu loltoonni 10 ol ajjeefamaniiru jedhan. Associated Press akka gabaasetti lola cimaa booda waraanni Itoophiyaa harki caalu Laallibalaa ka to'ate yoo ta'u ammas taankiif konkolaattonni waraanaa ni argamu. Hidhattoonni Faannoo kutaa magaalaa tokko keessatti ka daangeffaman yoo ta'u walitti bu'iinsi sun itti fufee jira. Jiraataan naannoo sana Ayyaalee jedhaman waraanni naannoo buufata xayyaaraa waan jiruuf Faannoon gara bosonaatti of duuba deebi'e jedhan. Magaalattiin meeshaa waraanaa fagoo irraa dhagahamurraa kan hafe callisteetti. Milishaan Faannoo Gondar tokko Reuters'iif akka ibsetti raayyaan ittisa biyyaa poolisii farra jeequmsaaf milishoota mootummaa deeggarame loltoota Faannoo kaleessa magaalattii keessaa baasee jedheera. Aanga'oonni naannoo Gondar keessaa waraanni guutummaan magaalattii to'achuu beeksisan. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo muddamaa kan baatii 6 labsuun isaa yaadatama.
Yemmuu walitti bu'iinsi uumamu irra hedduun rakkoo hamaadhaaf kan saaxilamanu dubartootaa fi daa'imman ta'uu kan ibse dhaabbanni gargaarsaa Save the Children qaamoleen naannoo Amaaraa keessatti wal fincilaa jiran gargaarsa namoomaa akkasumas nageenya sibiilotaatii fi dursa akka kennuu qabanu gaafatee jira. Oduu kanaafis Tuujubee.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsi ka'ee labsiin yeroo muddamaa labsame keessatti gargaarsa namoomaa akkatti fufu dhaabii gargaarsa daa'immanii Save the Children roobii har'aa waamicha dabarsee jira. Daayirektarri Save the Children Xavier Joubert akka jedhanitti erga walitti bu'iinsi waggoota lamaaf ture waliigalteen xumurame baatilee 9 booda naannicha keessatti walitti bu'iinsa hamaan waan mudateef jireenyi maatiif ijoollee balaa keessa jiraa jedhan. Madaan waraanaa yeroo dhiyoo ammayyuu ho'aadhaa kanaaf ammas lubbuun ijoollee balaa keessa jira jedhan. Akka dhaaba gargaarsaatti gareeleen wal fincilan nageenyi siviilotaaf dursa kennuudhaan namoota naannoo sanaa 1580 ta'an kanneen walitti bu'iinsa duraaniitiin qe'ee ofiirraa buqqa'an dabalatee ummata gargaarsi barbaachisu gargaarsa namoomaa dhaqqabu akkatti fufu waamicha dhiyeessina jedhaniiru. Save the Children waggoota 60 oliif Itoophiyaa keessa hojjetaa ture.
Haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti mul'achaa jiru namootan hedduu dabalataani akka jireenya isaaniirraa buqqisa taasisuu isaa buqqaatonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Buqqaatonni godina kaaba Gondarii mooraa Daabaat keessa qubatanii jiran walitti bu'iinsa humnootan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti qabamanii akka jiran himuun isaaniis beekameera. Sodaa walitti bu'iinsi kun uumeen kan ka'es buqqaatonni hedduun mooraa sana keessa saabaanii gara daggalaatti baqachuun jiraachuu isaanii ibsameera. Namootan wal waraansa Tigraay keessatti taasifamaa tureen kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqaanii mooraa Daabaat keessa qubatanii jiran 2,000 ol ta'an sababa wal waraansa yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiruutiin kan ka'e ammas deebi'anii buqqaa'uudhaaf dirqamamuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Yemmuu gara gabaa oduu biraatti deebinu immoo barsiisonni qormaata kutaa 12 kennuudhaaf gara naannoo Amaaraatti imalan lola keessatti qabamanii jiran rakkina maallaqaatii fi rakkina biraa keessa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Biiroon barnootaa immoo barsiisota kana achi keessaa baasuudhaaf yaalii akka taasisaa jiru ibsee jira. Dabalata oduu kana tujubeetu qaba.
Sababa rakkoo nageenyaatiin barsiiftota qormaata kennuuf deemanii yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti danqamanii jiran hunda gamasii baasuuf qaama federaalaaf naannoo dhimmi ilaaluu waliin hojjechaa jiraachuu ministeerri barnootaa Itoophiyaa beeksiseera. Dhaabbata ministeera barnootaa jala ka jiru tajaajila madaalliif qormaata barnootaaf daayireektara olaanaa akka ta'an Dr. Isheetuu Kabbada VOF akka himanitti ministeerichi qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uun barsiiftota hunda xiyyaara chaartaraan naannoo Amaaraa keessaa baasuuf hojjechaa jiraa jedhan. Barsiiftonni qormaata kennuuf deemanii yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa adda addaa keessatti danqamanii jiran kun gama isaaniitiin nageenya isaaniif yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Dr. Daammana Mattaanaaf barsiisaan biraa maqaan hin dhahamne VOA waliin dubbatan akka jedhanitti yuunivarsiitii Dabra Maariqos keessatti kanneen qormaata kennuuf gamas dhaqaniif kanneen 500 ta'an hoteelota tajaajilli daangeffame yookaan qaruma hin jirre keessa jiru jedhan. Kana malees hoteela keessa jiraatan irraa nyaata bitachuuf hanqinni maallaqaa isaan mudachaa jiraachuu himaniiru.
Yemmuu gara alaatti ceenu immoo Somaaliyaa keessatti boombiin daandii irratti dho'ee lubbuu namootaa galaafatee jira. Haleellaa sanaaf itti gaafatamummaa qaamni fudhate yeroo ammaa hin jiru. Hanga'oonni biyyattii garuu garee Al-Shabaabii himatanii jiru.
Somaaliyaa gama kibbaa keessatti roobii har'aa ganama dhukaan daandii irraa dho'e miinibaasii tokko rukutuudhaan yoo xiqqaate namoonni 6 yoo du'an kanneen biroo 12 madaa'u bulchaan naannoo sanaa beeksisaniiru. Mohaammed Ibrahim Baarree bulchaan naannoo Shabalee gara gadii VOA sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti miinibaasiin sun magaalaalee Maarkaaf Qoriyoolee gidduu deemaa ture. Dubartootaaf ijoollee dabalatee kanneen miidhaan irra ga'e martinu siivilota ta'uu Baarreen dubbataniiru. Haleellaa sanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru garuu Baarreen Al-Shabaabiin himatan. Al-Shabaab yeroo hedduu mootummaa Somaaliif humnoota gamtaa Afrikaa irratti haleellaa oofa. Dhoohinsi daandii cinaa meeshaalee waraana Al-Shabaab biyyattii keessatti lubbuu namaa galaafatuuf itti gargaaramu keessaa muraasa. Somaaliyaatti itti aanaan bakka bu'aan addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Kiikii Gibeehoo jalqaba bara kana wala nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf akka himanitti Al-Shabaab nagaaf nageenyi Somaaliyaa irratti balaa guddaa ta'utti fufeeraa jedhan. Erga bara 2017 as barri 2022 lammiilee nagaan kan lubbuutti dhaban yoo ta'u bara 2021 waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu lubbuun namoota nagaa darbuun dhibbarraa harka 60 dabaleeraa jechuudhaan ibsa dhimma Somaaliyaa ilaalchisee kennaniin beeksisaniiru.
Waldhabdee mootummaa Keeniyaatii fi mormitoota gidduutti uumamee jiru furuudhaaf mariin jalqabamee jira. Sababa qala'iinsa jireenyaatiin kan ka'e Keeniyaa keessatti mormiin uumame ka'uudhaan jijjiirama filannoollee akka taasifamu gaafachaa jira. Gabaasni kunis tujubee erga jira.
Mootummaa Keeniyaaf mormitoonni waldhibdee siyaasaa hamtuu furuu irratti marii fuulleffate roobii har'aa eegalanii jiru. Mariin sun qaala'iinsa jireenyaaf waamicha jijjiirama filannoof taasifame ilaalchisuun mormii geggeessame taansuun ture. AFP'n akka gabaasetti mariin sun bakka hawwata tuuristii Keeniyaa kan Nairoobiitti argamu Boomaasitti geggeeffamaa jira. Waggaa har'aa dorgommii cimaan erga geggeessamee booda bakka ba'iin filannoo itti beeksifame. Mariin kun koree gamtaa miseensota 10 of keessaa qabuun kan gaggeessamu yoo ta'u, yeroo hammamiif akka turu garuu yeroon kaa'ameef ajandaan dhimmoota irratti falmiin gaggeeffamuun beekamin jira. Paartiin hoogganaa garee mormituu Raayilaa Odiingaa gamtaan Azimio La Umoojaa akka jedhetti erga Odiingaan dorgommii pirezidaantummaa yeroo 5ffaaf dorguman Ruuttoodhaan injifatamaniif Ruuttoon injifannoo sana hatan jechuun gamtichi himatee booda qaala'insa jireenyaaf jijjiirama filannoo irratti mari'achuu akka barbaadu beeksisee jira. Haa ta'u malee rakkoo dinagdee yookaan kabaatee adoolessaa keessa jalqabameef kan uummata keeniyaa gatiin boba'aaf tajaajila bu'uuraa akkasumas gatiin nyaataa ol ka'uun mufachiise ajandaa dursee dhiyaate of keessaan qabu jechuudhaan Ajaans Fraans Pires gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tole ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa sirna kabajjii waggaa 30ffaa walabummaa Eertiraatiin walqabatee biyyoottan Awurooppaatii fi Ameerikaa adda addaa keessatti taasifamaa jiru irratti walitti bu'iinsi lammiilee Eertiraa gidduutti uumamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasa Associated Press qopheesse akka itti aanutti isin dhiyeessina nu wajjin tura.
Lammiileen Eertiraa 1,000 lakkaawamanu warreen biyya isaaniitii baqatanii Jarman, Siwiidinii fi Kaanaadaa keessa jiraatanii mootummaa yeroo ammaa biyya dhaloota isaanii bulchaa jiru irratti mormii dhageessisanii jiru. Biyya Kooriyaa Kaabaa Afrikaa jedhamtee maqaan baay'eef kana keessaa namoottan 1,000 lakkaawamanu karaa Sudaaniin gammoojjii keessa qaxxaamuruudhaan karaa Kaaba Afrikaatti gama Awurooppaatti ce'uudhaaf yeroo baay'ee yaalii godhu. Yeroo ammaa umuriin isaanii waggaa 77 kan ta'e pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii erga biyyattiin Itoophiyaa irraa addaan baatee jalqabee aangoo irra jiru. Biyyattii keessa filannoon hin jiru, pireesiin walabaa achitti hin argamu. Dargaggoonni biyyattii hedduun dirqamaanii waraana keessatti akka hirmaatan taasifamu. Akka gareewwan mirga namoomaatii fi ogeessonni mootummoota gamtoomanii ibsanitti. Hokkorri agarsiisaa yookaan feestivaalii Eertiraa irratti bakka adda addaatti raawwate garaagarummaa dhalattoota biyyattii warreen biyya alaa jiraatan yookiin diyaaspooraa gidduu jiru kan uumedha. Namoota mormii mootummaa kanarratti hirmaatan nageenya firoottan isaanii biyya keessa jiranuutii fi akka yaadda'an isaan taasiseera. Jimaata dheengaddaa ministeerri odeeffannoo mootummaa Eertiraa Yemaanee Gabre Masqalee jeequmsi feestivaalii kanarratti raawwate qaama yaalii biyyoottan lixaa Eertiraa miidhuudhaaf taasisaniidha jedhanii jiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti sirna kabajjii ayyaanota Eertiraa warreen waggoottan 12 turan jeequudhaaf yaaliin godhame. Gonfoo biyyoottan alaa fayyadamuudhaan jedhanii kunis kufaatii amaa warreen kolagaltummaa gaafachaa jiranu kan calaqqisiisudha jedhaniiru. Yaada miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin miseensa hawaasa Eertiraa kan Awurooppaa kan ta'an Bayyanee Gabre Egziyaabiyeer warreen mormii dhiyeessaa jiran warreen mootummaa Eertiraa jijjiiruudhaaf hojjetanuudha jechuudhaan Associated Pressitti himanii jiru. Warreen kunis miseensota garee Birgeediin Haameeduu jedhamu garee lolaa fi wareegamaa fi waamicha gochaa jiru akka ta'anii dubbatanii Bayyaneen yaada ministeerri odeeffannoo Eertiraa kennaniis waan kanaan dura beekamuudhaa fi waan nama kolfisiisuudha jedhanii tuffataniiru. Mormii biyya Siwiidin, Jarmanii fi Kaanaadaa keessatti taasifame irratti yaada kan kennan namoottan dhuunfaatii fi miidiyaaleen mootummaa Eertiraa deeggaran kan jeequmsa sana irratti hirmaatan lammiilee Itoophiyaa warreen dhalattoota Tigraay jechuudhaan ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argamu garee waa'ee Tigraay leellisurraa obbo Kaasaa Haayilemaaraam yaada Associated Pressiif kennaniin sochii lammiilee Eertiraa kan idilee addunyaa gara lammiilee Tigraayitti harkisuun waan salphinaati jedhanii dhalattoonni Tigraay sochii kana keessaa akka qooda hin fudhanne himaniiru. Jeequmsa ji'a darbe biyya Jarman magaalaa Geesen keessatti raawwateen walqabatee poolisoonni biyyattii 22 madaaniiru. Namoonni hedduunis qabamanii hidhamuun isaanii gabaasameera. Ji'a kana keessa biyya Siwiidin magaalaa Istookholm keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 52 madaa'anii 100 olimmoo hidhamanii jiru. Torban darbe Kaanaadaa keessatti erga walitti bu'iinsi dhalattoota Eertiraa gidduutti uumame namoottan hedduun miidhamanii booda hanga'oonni mootummaa Kaanaadaa feestivaaliin Eertiraa akka addaan citu taasisaniiru. lammiilee miiliyoonii shanii gadi kan qabdu Eertiraan biyyootan addunyaa iyyeeyyii ta'an keessaa ishee tokko. Akka gabaasni baankii addunyaa inni bara 1996 amma bara 1997 ba'ee ibsutti sadarkaan iyyummaa biyyattii keessa jiru 77. Erga bara sanaati odeeffannoo Eertiraa keessaa argachuun akka hin danda'amnes gabaasni kun ibseera. Biyyattiin bara 2018 Itoophiyaa wajjin nageenya buustus hanga'oonni biyyattii lammiilee biyya isaanii haala waraanaa keessatti galchaa akka jiranu ibsu dhaabbileen mirga namoomaa. Gabaasni tibbana kana qorataa mirga namoomaa walabaa ta'e kan mootummoota gamtoomaniitiin ba'e lammiileen Eertiraa warreen tajaajila loltummaa yookaan naashinaal sarviis keessatti hirmaatan akka sarbiinsi mirga namoomaa isaanii irratti raawwatu ibsuun isaa gabaasamee jira. Mootummaan Eertiraa gama isaatiin gabaasa tibbana ba'e kana soba jechuun isaa gabaasa Associated Press kana keessatti ibsamee jira.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina dirree dimokiraasiiti. Waldaan qorannoo Oromoo kora qorannoo isaa marsaa 37ffaa adoolessa 29 fi adoolessa 30 bara 2023 geggeessa irratti hayyoonni waraqaa qorannoo haala nageenya Itoophiyaatii fi Oromiyaa ilaalchisuudhaan dhiyeessanii jiru. Mitikuu Fiqaaduu bakka korri waldichaa itti geggeeffame Yuunivarsiitii Meeriilaanditti argamuudhaan waraqaawwan dhiyaatan kanarratti akkasumas haala nageenya Itoophiyaa irratti furmaata waan jedhan irratti hayyoota haasofsiisee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Adoolessa 29 fi 30 darbe kanatti waldaan qorannoo Oromoo OSAN kora qorannoo isaa itti dhiyeessu 37ffaa Yuunivarsiitii Meeriilaand keessatti gaggeeffateera. Kora kanarratti hayyoonni bakkoota garaagaraarraa fi ogummaa garaagaraarraa dhufan waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Jalqabarratti marii paanaaliin kan jalqabsiifame korri alanaa OSAN gaggeesse Piroofeesar Mahammad Hasan, Obbo Abbaa Caalaa Lataa, Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa fi Obbo Lubee Birruutu gaggeesse. Mariin isaan gaggeessanis dhimmoota nageenya Oromiyaa fi haala adeemsa qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru irratti kan xiyyeeffate ture. Obbo Abbaa Caalaa Lataa hooggansa dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan turan, Oromoon ammayyuu dirqamee qawwee kaasee waraanaa jira jechuun isa bara isaan humna waraana bilisummaa Oromoo keessa turaniis akka muuxannootti kaasaniiru. Faallaa yaada isaanii kan ta'e mootummaan Itoophiyaas ta'e kan naannoo Oromiyaa yeroo garaagaraatti gaaffiin Oromoo yeroo ammaa meeshaa waraanaan deebi'u hin jiru marii siyaasaan malee jechuun irra deddeebbiin kanneen hidhatanii mootummaa waraanaa jiran gara nagaatti akka dhufaniif waamicha dhiyeessaa turaniiru. Obbo Abbaa Caalaa Lataa yaada kanatti waliin galan.
Oromoon jaallatee miti kan inni lolaa jiru. Lolatutti labsame jireenya isaatu nagaa dhabe qe'ee maatii isaatu goolame. Goolame kana ofirraa nagaa isaa deebifate argachuudhaafi lolachuudhatu qaba Oromoon.
Furmaata hin fidaa amma haala Oromiyaa keessa amma jiruuni waraanaan furmaanni dhufu jira jettanii amantu?
Ilaa furmaati waraan kan dhufu gaaffii siyaasaa kana karaa nagaa deebii kennuudha. Sun yeroo dadhabamutu lolli ka'a. Ammatu karaa nagaatiin gaaffii Oromootiif deebiin argame qawween kun hundisaa gatiin qabu hin deebi'a.
Hayyoota waraqaa qorannoo kora waldaa qorannoo Oromoo kanarratti dhiyeessan keessaa kanaan dura Itoophiyaatti aangawaa mootummaa kan turanii fi kolleejjii Albiyoon Michigaanitti barsiisaa kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa waraqaa isaanii irratti Itoophiyaan yeroo ammaa biyya kufte yookaan failed state jechuun dhiyeessan. Biyyi Itoophiyaa kufuu yookaan kufaa jiraachuu erga aangoo gadhiistanii isinitti mul'ate moo duraanuu quba qabdu? Agarsiistuun keessanoo maalii gaaffii jedhu addatti kan gaafanne Dr. Milkeessaan deebii itti aanu kana jedhaniiru.
Biyyi tokko yookaan isteetiin tokko feild isteetii jechuudhaaf ulaagaan akka addunyaatti bahee jirutu jira. Ulaagaa sana keessaa ulaagaa xiqqaa yoo xiqqaate fi yoo guddate qaba. Yoo xiqqaate biyya sana keessatti aangoo qawwee hidhachuudhaan monopolii irratti kan qabu mootummaa sana ta'uu qaba. Yoo biyyi sun hin yoo xiqqaate egaa kun yoo biyya sana keessatti qaamni hidhate wal dorgomu jiraannaan basic minimum requirement sana guutuu dadhabaa jechuudha. Waan tajaajila hawaasummaa dhiisii waa'ee jiruuf jireenyaa waan adda addaa kun yoo ol ka'aa deemudha. Basic wanni jedhamu biyya sana keessatti qaamni hidhatee socho'u mootummaa qofa ta'uu qaba. Biyyi sun hin kufne dadhabaadha. Gara kufutti deemti kufteetti jedhamee isteejii isteejiidhaan kan kaa'amu. Amma Itoophiyaan ulaagaa isa xiqqaan guuttu.
Itti aansuunis yeroo aangawa mootummaa turtanii fi dhaaba biyya bulchuu keessa turtan sanatti biyyi Itoophiyaa gara kufaatiitti akka deemtu waraqaa amma dhiyeessitan kana akka akkasiin taaneef mootummaafis ta'e dhaaba biyya bulchuuf waan himtan ture gaaffii jedhu kan dhiyeessineef Dr. Milkeessaan yommuu deebisan.
Sirriitti jira. Gaafa yaa'ii jimmaarratti ODP'tti jijjiiruuf qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf gaafilee Oromoon kaasaa ture tokko lamaan lakkoofnee deebisnee uummata keenyatti walitti makamnannee walii galle. Era biyyi kun hin faca'a. Ana qofatu hin ta'in namoonni waayillaan koo jijjiru. Dhiibbaa garuu gareedhaan godhaa turre irraa.
Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Amaariffaatti sagantaa kana booda qilleensarra ooluuf deemu. Mata duree haala siyaasa Itoophiyaa keessaan mootummaan amma jiru kan kufedha jedhamee namoota siyaasaarraa dhiyaata jedhamanii kan gaafataman paartii badhaadhinatti ministeera dhaabbilee siyaasaa fi dhaabbilee siivikii kan ta'an obbo Mallas Alamuu mootummaan kufaadha waan isa jechisiisu wanti lafarratti mul'atu hin jiru garuu kanneen aangoo barbaadan kana akka da'ootti fayyadamu jechuun ibsu.
የኦሮሚያ ክልል ያለውንም አሁን አማራ አካባቢ ያለውን እና በፊት ደግሞ በትግራይ አካባቢ የነበረውንም ሁኔታ ከዚያ በፊት ደግሞ ሌሎች አካባቢዎችም ላይ የነበሩ ሁኔታዎችን ወስደ በሚታይበት ጊዜ ፌልድ ስቴት የሚለውን መሬት ላይ ሊያረጋግጥ የሚችል ተጨባጭ ሁኔታ የለውም።
አከስጀል ናኖ ኦሮሚያ ከሰ ሀል ልጅሩ ናኖ አማራ ከሰሞ ሀል ያመጅሩ ፊድራኒሞ ሀል ትግራይ ከሰ ቱሬ akkasumas bakkoota birootti haaloonni isaan dura turan fudhattee yoo ilaalte mootummaan kufaala isa jedhuuf wanti lafarra jiru waan mirkaneessu qabatamaan hin jiru. Haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamuun wantoota nama kakaasan akkasii uummata keessa facaasuun jeequmsi akka hammaatu taasisuu fi jeequmsa babal'ate keessaan immoo fedhii aangootti dhufuu garee galmaan ga'uuf deemantu kana tarkaanfachiisa. Yaanni gareen kun tarkaanfachiisan kun immoo biyya keenyaafis faayidaa akka hin qabne ibsuun barbaada. Marii karaa nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti taasifamaa ture waliigalteerra osoo hin ga'amiin hafe garuu marsaan itti aanu akka jiraatu qaamonni lamaanuu ibsa ibsaniin kan himan irratti gama waraana bilisummaa Oromoon kan waliin dubbii kanarratti hirmaachaa turan Piroofeesar Mohaammad Hasan mariin sun sadarkaa maaliirra akka jiru gaafatamanii akkas jechuun eegalu.
Maaliirra gahee tajattu san deebisuu hin danda'u. Maaliif hin deebisuu hin dandeenye seeta achitti eega wal mari'annee waa takka takka irratti wal ta'iinsi ni jira. Waa hedduu irratti wal ta'iinsi hin jiru walitti deebinaa tajattuun adda ayyaane. Beezikaalee. Kanaa jecha waan dubbatame ala baasuun hin danda'amtu. Furmaanni biyya sanii biyya Itoophiyaa furmaanni uummata keenyaatis karaa nagayaatiin wal mari'atanii fixuu barbaachisa. Tatanaa shakkiin takka illee hin jirtu.
Hayyee amma immoo gara biyya alaatti ceenaa qonnaan bultoonni biyya Gaanaa erga oomisha midhaanii walitti qabanii booda mancaa'insa midhaanii yookaan badiinsa midhaanii ittisuudhaafi hambisuudhaafi galii isaanii guddisuudhaafi mala tokko baasanii jiru. Malli kun maanni gabaasa Niikaa Chiiliitiin magaalaa Akiraa irraa dhimma kanarratti qophaa'e jaallanneen akka taanutti qindeessitee jirti.
Gaanaa keessatti waggootii sadan darbaniif midhaan erga sassaabamee booda kufaatiin mudatu gatiin alatterguuf baafamummo guddataa deemuufi gatiin xaa'oo dabaluun galii silaa qonnaan bultoonni biyyattii argatan hanqisee jira. Qonnaan bultoota akkasii keessaa kan maangoo oomishan Saandiraa Snowden waggoota 10 maangoo dhaabuudhaan kan irraa argatan gara biyya alaatti ergaa akka turan yoo ta'u, booda garuu bu'aa oomisha maangoo kana erguurraa argatan al tokkotti harka 60 waan gadi bu'eef jecha gara akka maalmalaataatti qopheessuun daabboorra dibatanii nyaatanitti jijjiiran. Kunis galii dhaabbataa kan argamsiiseef yoo ta'u, daldala isaaniis ol kaasuuf akka danda'e dubbatan.
The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue.
Dhiibbaan kanaa guddaadha. Kana jechuun yeroo maangoo qofa irratti galii maddisiisurraa cehuu dandeenyerraa jechuudha. Amma yeroo maangoon ga'u alattis galii argamsiisuu dandeenyerra. Sababni isaas oomisha maangoo yeroo isaa alattis waan qabnuufi. Oggaa guutuu maangoon hin argama.
Qonnaan dinagdee Gaanaa keessatti iddoo guddaa qaba. Oomisha waliigalaa biyyattii keessaa harka 30 gumaacha. Gatiin midhaan alatti erguu waggaa waggaan kan dabalu yoo ta'u, kokoa'aa waan daabboorra dibatan jaam jedhamuu fi kuduraa fi gaaffiin jiru guddaadha. Haa ta'u malee bara 2022 waraanni Raashaa fi Yukireen gidduutti yeroo jalqabu qonnaan bultoota Gaanaa irratti dhiibbaa uumuu jalqabe. Waraanni kun baasii xaa'oo fi geejibaa kan dabale yoo ta'u, dooniin imalli gaggeeffamuu fi sassaabbii oomishaas jeeqee jira. Qonnaan bultoonni oomisha nyaataa hedduu fi bakkatti kuusan gahaa dhabuu wajjin yeroo wal'aansoo wal qabanitti hedduun isaanii karaa haaraa galiitti argatan barbaadan. Bu'uursituu qonnaa Laabeel jedhamu kan ta'an Leensi Edu akka jedhanitti.
We spend so much to get the produce harvested and it gets frustrating when we don't have people or the ready market for our produce.
Oomisha san akka sassaabamu gochuu fi baasii guddaa baafna. Namoota yookaan immoo gabaa qophaa'aa oomisha keenyaaf ta'u yeroo dhabnu nama mufachiisa. Kanaafuu kisaaraa sassaabbii boodaa kana hunda ittisuuf waan oomishnu hundaaf gatii dabaluuf jirra jennee murteessine.
Gaanaan waggaatti doolaara biliyoona 1.9 tilmaamamu kasaaraa nyaataa fi qisaasamarraa dhabaa jirti. Kan dhiibbaa guddaa irraan gahe immoo maangoo, timaatima, waan dinnicha fakkaatu yaam jedhamu yoo ta'u, kufaatii inni ijoon immoo yeroo sassaabbii oomishaa, geejibaa fi bakka kuusaa qonnaarraa argame akka ta'e gabaasni dhaabbata qorannoo imaammata nyaataa kan addunyaa ni mul'isa. Yuunivarsiitii Gaanaa keessatti barsiisaa gameessa injiinariingii qonnaa akka ta'an Imaanuweel Essiin akka jedhanitti qonnaan bultoonni oomisha isaanii naannoo isaaniitti qopheessuu irratti barnoota dabalataa argachuu qabu.
It would help if we give them the know-how and also supported by providing them with
beekumsa yoo kennineef ni gargaara. Akkasumas sirna adeemsa hojii caalaatti bu'aa qabeessa akka ta'uuf gargaaruu kennuudhaan yoo isaan deeggarre ni gargaara. Sababiin isaas yeroo isaan sanas gochuuf yaalan kasaaraan ni jira.
Qonnaan bultoota gargaaruu fi wabii nyaataa waliigalaa fooyyessuuf teeknooloojiiwwan sassaabbii midhaanii booda baasii xiqqaa qaban akkasumas mootummaa Gaanaa irraas deeggarsa guddaa akka argataniif gareewwan hawaasa siviilii kan biyyattii gaafataa jiru.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaan nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu turisti game piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taambiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture Andofqaa Dumoroodha. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jedha nagaatti bulaa.